რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. სამართალ დამცავები და ექსპერტ კრიმინალისტები განაგრძობენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებას. გასულ საღამოს თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის ავტომობილის მძღოლი და გამვლელები. მათგან ყველაზე მძიმეა 31 წლის მამაკაცის მდგომარეობა. მას უხელ ოპერაცია გაუკეთეს და ამჟამად რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. კივი თარგამაძე საფეთქების შედეგად რემე სერიოზული ტრავმა არ მიუღია. ის ვარაუდობს, რომ ავტომანქანა დისტანციური მართვის მოწყობილობით ააფეთქეს. მომხდარის გამო ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა. სისხლის სამართლის საქმე და მომძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლი დააღძრული. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შავა ხუციშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საგამოძიებო ჯგუფის წევრები შემთხვევის ადგილზე არსებული ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერებს იკვლევენ.
მიმდინარეობს დაზარალებულის გადაადგილების მარშრუტის შესწავლა და არსებული კამერების დამუშავება გაანალიზება, პლუს პარკირების ადგილებზე, სადაც ფოტონი გივის მანქანა ჩერდებოდა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შავა ხუციშვილის ინფორმაციით მიმდინარეობს რამდენიმე პირის გამოკითხვაც და გრძელდება ექსპერტიზა, რომლის დასრულების შემდეგ უფრო ნათელი წარმოდგენა შეიქმნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში გასულ საღამოს მომხდარი აფეთქება შეაფასა ქვეყნის წინააღმდეგ მოწყობილ დივერსია და არჩევნების წინარეულობის მიზნით საქართველოს მტრების მიერ დაგეგმილ პროვოკაციად. პრემიერის განცხადებით დაწყებულია გამოძიება და ტარდება ყველა საჭირო ღონისძიება დამნაშავე პირების დასაკავებლად. გიორგი კვირიკაშვილი ის თქმით, ეს უმძიმესი დანაშაული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ ძალის ინტერესებში, რომელიც ვერ ეგუება თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. მინდა მიმართო ამ პროვოკაციის დამგეგმავებს და განმახორციელებლებს, თქვენ აუცილებლად უმკაცრესად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე და ვერცერ დამნაშავეს ვერ დაიცავს ვერანაირი იმუნიტეტი ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა. ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულებთ და არ დაუშვებთ პოლიტიკური მიზნებისთვის ადამიანების სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდებას, განაცხადა გასულ ღამით პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ტერაქტი უწოდა პარლამენტის დეპუტატის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქებას. მინდა გამოვთქვა იმედი, რომ დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დროულად გამოსწორდება და არ გვეყოლება ტერაქტის შედეგად მსხვერპლი ჩვენს ქალაქში, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სტუდენტებთან შეხვედრისას. საქართველოს პრეზიდენტმა მომხდარი შეაფასა კრიმინალის ბრძოლა საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ. გიორგი მარგველაშვილმა სამართალდამცავებს მიმართა, რომ მათი მოვალეობა დამნაშავედ აღმოჩენა და განეიტრალება, რაც მნიშვნელოვანია საზოგადოების მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა და განვითარებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა. მისი შეფასებით საგანგაშოა, რომ მსგავსი ფაქტი მოხდა არჩევნებამდე სამი დღით ადრე. გამოძიების მხოლოდ დაწყება, რასაკვირველი არ არის საკმარისი, სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაწყებული პროცესი დაუყოვნებლივ უნდა მიიყვანონ ბოლომდე, ხოლო დამნაშავე პირების მიმართ დროულად უნდა იქნას მიღებული კანონშესაბამისი ზომები, ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. თბილისში 4 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების გამო განცხადება გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. მან დაგმო ძალადობრივი ქმედებები, რომლებიც ზიანს აყენებენ საქართველოს მოქალაქეებსა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ჩვენ მოუწოდეთ ყველა პოლიტიკურ ძალას თავი შეიკავოს ძალადობისგან და პატივის წეს კანონის უზენაესობას. დემოკრატიულ საზოგადოებაში პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს. წყნარი და მშვიდობიანი საარჩევნო გარემო უმნიშვნელოვანესი პირობაა, რათა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოს მოსახლეობამ შეძლოს თავისი ნების გამოხატვა, ნათქვამია შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენელთა კომიტეტმა დღეს შეიმუშავა ერთიანი პოზიცია, რომლის საფუძველზეც უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის მინიჭების საკითხზე. ამასთან ბრიუსელში მიღებულ გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში უვიზო მგზავრობა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, ანუ სისტემა, რომელიც ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყანას საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში დროებით შეაჩეროს ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მოქმედება. ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები ხვალ ბრიუსელში იმსჯელებენ.
ჩ ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც ყოველთვის პირველი საათის მერე ყოველ სამუშაო დღეს გენდერული ამბებია 107.4-ზე, ანუ რადიო თავისუფლებაზე. გენდერული ამბები, არჩევნები არის მოახლოებული. დღეს 5 ოქტომბერია, ამიტომ ბუნებრივია, რომ გენდერულ ამბებშიც ვილაპარაკებთ აუცილებლად არჩევნებზე, მაგრამ გენდერული ამბების ჭრილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ კვლავ და კვლავ, თუმცა არაერთხელ გვისაუბრი ამაზე, თუ რა როლი აქვს ქალს პოლიტიკაში, რამდენად აქტიურია ქალი, რამდენად ჩართულია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში განსაკუთრებით და კონკრეტულად, და ჩვენი მუდმივი და ხშირი სტუმარი გვეყოლება დღეს ეთერში ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. რატომ ვერ ვეშვებით ელენეს და კვლავ და კვლავ რატომ ყვავს ელენე, აი ამას ეხავე მოგახსენებთ ორ წუთში, მანამდე მინდა გაგაცნოთ ახალი სახე, ხშირად ხმარობენ ხოლმე ხო ამ გამოთქმას, ძალიან მომხიბვლელი სახე ვიტყვი რადიო მსმენელისთვის. ჩვენ ხა რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, თან დავაინტრიგებ ჩვენს მსმენელს, რომ ვიდეო ვერსია ნახოს აუცილებლად ჩვენ საიტზე გადაცემის და ასევე არტარიაზე საღამოს 6 საათზე. თათია რატიანი, სამოქალაქო აქტივისტი ამბროლაურიდან, ძალიან ესეთ გამოსაჩენი წარმოსადეგი და ჭკვიანი და კარგი გოგო, გვიხარია, რომ დღეს ჩვენ გაგაცნობთ მას. რატო ამბროლაურიდან? მაინც ადა მაინც ამბროლაურიდან რატო მოვიწვიეთ? აი ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს თვითონ თათიაც გვეტყვის ამას და ელენე რუსეცკიც. საქმე იმაშია, რომ პროექტს ახორციელებს ძალიან საინტერესოს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი. ჩვენ ამაზე არაერთხელ ვისაუბრია, იცის ეს ჩვენმა მსმენელმაც, რა პროექტია, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ ელენე, და მე გადავიდეთ რატო გვიზის აქ სტუდიაში თათია.
დიდი მადლობა კაპტმანინა, ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივია და მიხარია, რომ არჩევნების წინ კიდევ ერთხელ უთმობთ თემას ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას. და ჩვენი პროექტი, ეს არის ძალიან ხანმოკლე ორთვიანი პროექტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი აღმოჩნდა, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სწავლების ცენტრის მიერ არის ხარდაჭერილი და კონკრეტულად ამბროლაურში ვახორციელებთ. რატომ ამბროლაურში? იმიტომ, რომ ბოლო არჩევნებმა ადგილობრივი თვითმმართველობის საჩვენა, რომ სხვაობა ქალთა და კაც შორის აქტიურობის არჩევნებზე არის -20%, ანუ საკმაოდ დაბალი არის ქალაქებს შორის საქართველოს მასშტაბში, მასშტაბით ყველაზე დაბალი არის ამბროლაურში ქალთა მონაწილეობა. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გამოვაცოცხლოთ რაჭა და ქალები განსაკუთრებით წავიდნენ არჩევნებში. თქვენი გადაცემა
შეგაწყვეტილია, მაგრამ იმიტომ რაღაცა უბრალოდ ხარო გამოდის, აუცილებლად თათიაც ეგრევე ჩაერთოს ჩვენ საუბარში. აი ამბროლაურში განსაკუთრებულად ნაკლები იყო აქტივობა კვლევა მაჩვენა და ამიტომ
რომაც როგორც ამიზნე აიღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამბროლაური კონკრეტულად ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა თათია რატო? აი როგორ გონია შენ? რატო არის ეს ეს?
პირველ რიგში მოგესალმებით და დავიწყე იქედან რომ ამბროლაურში ქალთა აქტივობა არც ისე დავშოთ მცირია როგორც დავშოთ ეს კლუბებში ჩანს, თუმცა პოლიტიკური აქტიურობა უფრო სხვა ფენომენია და ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს იმას რომ ალბათ ჩვენი მოქალაქეები არ არიან იმდენად მზად რომ დავშოთ გააცნობიერონ რომ ქალები პოლიტიკაში ბევრად სარგებლიანი და ასე ვთქვათ ჭყალებში მომგებიანია ჩვენი მხარისთვის, ჩვენი რაიონისთვის. რა თქმა უნდა, არსებობენ და არიან ძალიან წარმატებული ჭკვიანი განათლებული ქალები, რომლებიც მოღვაწეობენ და თავიანთი წვლილი შეაქვთ ამბროლაურის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ასე ვთქვათ დიდი მასშტაბის.
გასაგებია, მაგრამ აი რატომ გამოვიდა ისე, რომ ამბროლაურში საგრძნობლად ხופთან შედარებით ნაკლები იყო? ხა ამას რა თქმა უნდა მე ელენესაც ვკითხავ რუსეთსკის, მაგრამ აი შენი ასე სტუდენტი ხარ, ესე გავაცნოთ, მოდი მინდა შენი თავი ჩვენს აუდიტორიას, თან სტუდენტი ხარ, რაზე სწავლობ?
სწავლობ ბიზნეს ადმინისტრირებას.
ბიზნეს ადმინისტრირებას. აი შენი დაკვირვებით, შენ გაიზარდე ამბროლაურში, მაინც როგორ გონია, რა არის ახლა, რატომ არის ასეთი გამორჩევა?
ჩემი აზრით, ალბათ არის ეს საზოგადოების
არ გიჩვენება ესე, ხო? მაშინ იქნებ მაიას
არ მეჩვენება, არა, ძალიან კარგად ხედავ ჩემს რეალობას, თორსა ეს აღსანიშნავი იყო რომ არსებობენ ნამდვილად ესეთ ქალბატონები.
აუცილებლად, ეს იცი რა, მოდი არ გინდა შენ ესე იგი ამბროლაურის გამართლება, თუმცა თუნდაც შენ ამის მაგალითი ხარ. მოდი დღეს პრობლემებზე ვისაუბროთ, ჯობს.
პირველ რიგში ალბათ ამ პრობლემის მთავარი მიზეზი ისაა რომ საზოგადოება ვერ აფასებს და არ მიაჩნიათ ალბათ სწორად საზოგადოების განწყობითა, მე მგონი ეს განპირობებული ჩემი აზრით. და
აი რას გულისხმობ საზოგადოებრივ განწყობაში? ანუ მიაჩნიათ რომ ქალის ადგილი არის
დიახ, ხა ის უბრალოდ განწყობაში რომ ქალის როლი არის დაკნინებული მეტნაკლებად იმასთან შედარებით ვიდრე დავშოთ უნდა იყოს და არის მით ბოლომდე რას ნიშნავს გენდერული ბალანსი და ალბათ არ აქვს გაცნობიერებული ბოლომდე თუ რა უფლებები უნდა ქონდეს ქალს.
ხო, მაგრამ აი შეიძლება წამოხვედი სასწავლებლად, აგერ ბიზნეს ადმინისტრაციაზე სწავლობ. აი შენ გარშემო შენ მაგალითზე მიმჟელოთ, როგორ შეხვდნენ ამას?
მაინც და მაინც რომ ვთქვათ ახლა რომ ესეთი დაჩაგრულები ვართ ქალები ამბროლაურში, ნამდვილად არა. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია რომ ქართველი არა, უფრო სწორედ ამბროლაურელი მოსწავლე
წავიდეს სასწავლებლად,
უმაღლეს სასწავლებელში. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია და ალბათ გამოიყენებულია ოჯახის მხრიდანაც.
აი არა, ეს ამის გაგრძელებას როგორ უყურებენ? რო ჩამოვა ამ თბილისში რო ისწავლის, მე გაცხობდება
და აქვს ყველას რომ ამბროლაურიდან წამოსული სტუდენტები არავის არ უნდა ამბროლაურში დაბრუნება. და რატო? ალბათ ეს განპირობებულია იმით რომ არ აქვს პერსპექტივა და აქტიური ახალგაზრდა რომელსაც უნდა რომ იყოს წარმატებული, მე ვფიქრობ დარჩება იქ სადაც ეგულება რომ მიაღწევს წარმატებას და იქნება
პერსპექტივა. თქვენ დაბრუნდებით თათია?
მე აუცილებლად დაბრუნდები, თუ კი მეც დავინახავ რაიმე პერსპექტივას ჩემი მომავლისთვის.
ამ წუთში ხედავთ პერსპექტივას?
ამ წუთში სამწუხაროდ ვერ ხედავ იმ პერსპექტივას, რაც ჩემ მიზნებს განახორციელებს. აი
ამაში ვფიქრობ, ამბავი არა და ეხლა გადავა ელენესთან, იმიტომ რომ თქვენისთანა ქალები, თქვენისთანა პროგრესული, თქვენისთანა ასე ვთქვათ დამოკიდებულებით აქტივობის, სამოქალაქო აქტივიზმის მიმართ იქ არ არიან. და აი ვინც იქ არიან, ვფიქრობ რომ კვლევა სწორედ მათ ეძღვნებოდა, იმიტომ რომ მათზე ზრუნვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ მე გადმოვდივარ ახლა ამ მაია ელენესთან. ისი სიკი ჩვენ ამსვენელმა უკვე რომ ორი სახელი აქვს მაია ელენე რუსეცკის და თუ წამომწდება ხანდახან მაია მომიტევეთ იგივე ადამიანზე არის საუბარი. რატომ? აი რა განასხვავებს? რატომ მაინც და მაინც ამბროლაური? როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორც მკვლევარი რა შეასაქმეთ?
პირველ რიგში ახლა რო თათია იმყოფება, გამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამბროლაოს და რაჭას აქვს ერთი დიდი პრობლემა, არ არსებობს საინფორმაციო საშუალებები, ადგილობრივი ტელევიზია, მედია და ინფორმაციის სიმწირე, ეს არის ერთ-ერთი უზარმაზარი პრობლემა, რომელზედაც ხალხი საუბრობს და ის რომ დაუშვათ რაჭიდან აქტივისტი მოხდეს რაიმე გადაცემაში ან ვინმე ჩავიდეს და სპეციალურ გადაცემა გააკეთოს რამეზე, ესეთი ფუფუნება ვთქვა, არ აქვს რაჭას. მეორე რაც ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რო გადავხედოთ ქალთა ორგანიზაციების მაგათად რუქას რეგიონების მიხედვით, აღმოვაჩენთ რომ რაჭაში თითქმის არ არსებობს ორგანიზაციები, შეიძლება ერთი ორგანიზაცია ან მეორე მოიძებნოს და მით უმეტეს არ არსებობს სათემო ორგანიზაციები, სათემო აქტივიზმი, როგორც ასეთი რაჭაში არ არსებობს. და ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ ეს ჩვენი მუშაობის დროს, ორი თვეა სულ მუშაობთ და პირველად ჩასვლისას როგორ გაგვიჭირდა 2-3 ადამიანის შეკრება, ეს წარმოუდგენელი იყო, ტრენინგზეც კი სხვაზე წამოსასვლელად ზაფხულის პერიოდში როგორ გაჭირდა მობილიზება ადამიანების, თუმცა დღეს ახლა ჩვენ რო გადაცემა გვაქვს, იქ მიმდინარეობს შეხვედრები, ესე თქო ტრენინგები ამბროლაურში და უფრო ცენტენტოდ მონაწილეთა რაოდენობა არის და დასწრება, ანუ რაღაც აი ორ თვემ განაპირობა ის რომ
ძალიან საინტერესოა, რომ დასაწყისში თქვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეუბნებოდა მახსოვს რაღაც ფილმს უჩვენებდითო და ქალები ამბობდნენ რომ შეინჭირება სადმცალია ხო კინოს საყურებლად ოჯახი მაგ მისახედია
ხო და განაპირობა კიდე ისიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას თუნდაც გასვლითი ტრენინგი რო გქონდა რო სხვა გარემოში თათია წესწრებოდა ხო ამ ტრენინგს უკვე ეს ადამიანები ნდობით გვიყურებენ აი ნდობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღეს უკვე ის მომენტი რომ ოჯახიდან ვერ გამოვად ამას მოიმიზესებს მთელი დღე აღარ ქონდათ ქალებს და საკმაოდ ისეთი ჯგუფი შეიკრება რომელიც ყველა დასაკმებული არის როგორც სახლში ისე ოჯახში. რა თქმა უნდა მიგრაცია არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა რაჭისთვის და ქალებისთვის, როგორც შიდა მიგრაცია, ისე გარე მიგრაცია და მცირდება და მცირდება მოსახლეობა განსაკუთრებით სოფლებში, მათ შორის სკოლებში ბავშვთა რაოდენობა ძირითადად არ არის ის რაოდენობა რაც მაგალითად ამბროლაურში სწავლობს, მხოლოდ ამბროლაურიდან, ეს არის სხვადასხვა სოფლებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ადამიანები დაბრუნდნენ. თუმცა ერთი პოზიტიური ტენდენცია რაც შეიძლება ვთქვა, ეს არის თბილისელი რაჭველები, რომლებიც ბრუნდებიან იქ და ჩვენმა დაკვირვებამ მაჩვენა რომ
ეს ახალი ტენდენცია.
ახალი ტენდენცია და პოზიტიურია, იმიტომ რომ რაღაც პატარა ბიზნესები, კერძო სასტუმროები იხსნება და რა თქმა უნდა ადგილობრივების დასაქმება ხდება, თუმცა რამდენადაც ვიცი არის კადრების პრობლემა, თვალსაზრისით რომ ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება, რომ მოხდეს მათი გადამზადება, რომ შეძლონ მაგალითად სასტუმროში დასაქმება, სოფლის მეურნეობის სფეროში რაღაც სხვა დონეზე და რაღაც საწარმოებიც იხსნება. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღებებს, stakeholders-ებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან ყურადღება და რამდენიმე ორმე მგონი ორ თვეში გქონდათ პატრიარქის ვიზიტი, პრემიერის ვიზიტი ორჯერ და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ წინა არჩევნების პერიოდში, ან უნდა იყოს მუდმივად და სხვადასხვა აქტორები აქცევდნენ ყურადღებას ამ რეგიონში. მით უმეტეს იცით თქვენ რომ რაღაცა ჭორის დონეზე გავრცელდა მამისონის საკითხზე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რამაც იმ პერიოდში ზუსტად მუშაობდით, ძალიან დაზაფრა რაჭის მოსახლეობა.
რომ რა ჭორზე ბზანებთ?
აი რუსების გადმოსვლასთან საზღვრის გადმოწევაზე, რაც ასე ვთქვათ, შვით და წყნარ რაჭველებს შეუქმნა უსაფრთხოების საფრთხის განსაცდელად. დიახ, ეს არის მე მგონი ჩემი აზრით ძირითადი
მიზეზი. ძალიან დიდი მადლობა. ტრენინგები ჩაატარეთ თქვენ, ეხა წარდებაო. ხო, მითხარ. ესწრებოდი თქვენ მონაწილე ხართ ამ ტრენინგების, თათია?
დიახ, ანუ ეს ტრენინგები ჩაატარდა ქობულეთში, ერთ-ერთ სასტუმროში და გრძელდებოდა 4 დღის განმავლობაში. საკმაოდ დატვირთული რეჟიმი ჰქონდა დილიდან საღამომდე, ასე ვთქვათ. რამდენიმე შესვენებით, რა თქმა უნდა, მუშაობდით და იყო არა მარტო ჩემთვის, არამედ ჩემი მეგობრებისთვის ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ, დიდი და გამოყენებადი ინფორმაციის მომცემი.
აი რა, თუ შეიძლება რომ აი გვიამბეთ თქვენ რა მოგცათ, რა ისწავლეთ, აი ახალი რა იყო თქვენთვის?
პირველ რიგში ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ის ფაქტი, რომ მივიღე ძალიან დიდი ინფორმაცია, ზოგადად გენდერული ბალანსის შესახებ, თანასწორობის შესახებ, გავაცნობიერე, რომ ალბათ გაცნობიერებული მქონდა რაღაც დონეზე, თუმცა ეს ტრენინგი დამეხმარა უფრო სწორად და სწორი კუთხით დამენახა, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა, როგორ უნდა აღვიქვათ ის და როგორ გავიგოთ სწორად, რომ არ დავამახინჯოთ რაღაც გარკვეული საკითხები. არ ვიცი, მომცა ძალიან დიდი ინფორმაცია, მაგალითად ჩვენთან იყვნენ ჩამოსულები ასევე CSK-ის წარმომადგენელი, რომელმაც არაჩვეულებრივი ტრენინგი ჩაატარა აი ამ პროექტის ფარგლებში. ზოგადად მოგვაწოდა ინფორმაცია თუ როგორ არის მომზადებული და რა ხდება იმისთვის, რომ დავშვათ, ავიღოთ ერთი მაგალითი, უნარშეზღუდულებისთვის რა ხელშემწყობი ღონისძიებები ტარდება. ეს ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო და ასე ვთქვათ სასიამოვნო, რომ ჩვენს ქვეყანაში უნარშეზღუდულ ადამიანებს ყურადღება ექცევათ. ასევე ვისაუბრეთ საქართველოს კონსტიტუციაზე, იმაზე თუ როგორი მდგომარეობაა დღეს საქართველოს პოლიტიკაში იმის მხრივ, ქალების აქტიურობის მხრივ. ასევე ქონდა საუბარი
და როგორი პოლიტიკაა დღეს საქართველოში.
ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, საქართველოში ქალთა აქტიურობა დაბალია, თუმცა ეს არ ეხება პარტიების დონეს, როგორც ჩვენმა ტრენერებმა გითხრეს, პარტიების დონეზე ქალთა აქტიურობა არც ისე დაბალია, თუმცა იმ თანამდებობებზე და ასე ვთქვათ მაღალ გადაწყვეტილების მიმღებ, ასე ვთქვათ საფეხურებზე, ქალთა მუშახელი, ესე რომ ვთქვათ, არ არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალები არ არიან გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, რაც თავის მხრივ, ასე ვთქვათ, ხას უსვამს, რომ გენდერული
ბალანსი და რა უნდა გააკეთო თუ ამისთვის. კი ბატონო, ეს გითხრეს და ნუ თქვენც გაიგეთ, რომ არ არიან ქალებს არ აძლევენ შესაძლებლობას, რომ აი ეს წამყვან პოზიციებზე იყვნენ, ხო? ხო, და აი რა ისწავლე ან გუმანი რას გეუბნება თათი? აი რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ აღმოჩნდეს წამყვან პოზიციებზე?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აუცილებელია იყო განათლებული შენი საქმის მცოდნე და იცოდე რა გინდა ცხოვრებაში. ნუ ამას დიდი ფიქრი ალბათ არ სჭირდება, მაგრამ მაშინ როცა ცხოვრობასაც ქვეყანაში, აუცილებელია იყოს გარკვეული ხელშემწყობი ფაქტორები და მარტო იმიტომ რომ ქალია, მას არ მივცეთ ხმა, ეს არ შეიძლება, ხომ? ანუ პირველ რიგში ალბათ აუცილებელია თითოეული ჩვენგანის სოფლხედელობის შეცვლა და არ არის ეს რთული საქმე. პირველ რიგში ალბათ არის ბავშვის აღზრდიდან დაწყებული.
და განათლებას აქვს მნიშვნელობა შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, მშობლები თუ ბავშვებს ელემენტარულიდან დავიწყოთ, რომ ჩაუნერგავენ და არ ეტყვიან იმას, რომ კაცი ქალზე რამით მეტია, და ეტყვიან, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირები და თანასწორები ვართ, უფლებების მხრივ ვამბობ, მე ვფიქრობ, რომ მომავალში არ იქნება პრობლემა, ასე ვთქვათ.
და აი თქვენი გამოცდილებით, ვთქვათ, იგივე რეგიონებში ასე ზდიან შვილებს, აი ამ ტრადიციით, ხო, რომ რაღაცა ძმა უფრო მთავარია, ძმას უნდა დაუჯეროს, ვთქვათ, ან უფროს
მამაკაც. პირად გამოცდილებით ვერ გეტყვით, ხა ბიჭს რამდენად ამჯობინებენ გოგოს, იმიტომ რომ ვარ დედის
ერთად.
კი, მაგრამ ჩემ
გარშემო ხო იყო, რომ მიხვდე რა გიმართლა თუ არა ამ თვალსაზრისით.
ხშირად ვაკვირდები ხოლმე ესეთ სიტუაციებს და ჩემი აზრით ალბათ დღესაც არსებობს. ყოველ შემთხვევაში რაჭაში ნამდვილად არის ესეთი ფაქტები, რომ რატომღაც ბიჭი რამით მეტია გოგოზე. არ ვიცი, ჩემ ოჯახში არის მის ხოლმე ეს კითხვა, თუმცა საზოგადოებაში ნამდვილად არის ესეთი აზრი.
აი მე მკვიდრ სანამ გადმოვალ ხვდები, რომ სათქმელი კიდე ბუნებრივია, ხა შენთან მინდა გადმოვიდე, მაგრამ თათიას კიდევ ერთი რამ მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ აი რაღაცა ახლა მას უსმენენ მისი თანატოლები, ერთად ვაზროვნებთ თათიასთან ერთად, მის თანატოლებთან ერთად და ამიტომ ძალიან საინტერესოა. აი ასეთი რამისთვის ხო არ მიგიქცევია ყურადღება, იმიტომ რომ იცი ყოველთვის რაღაც კონკრეტულში გამოჩდება ხოლმე. აი მაგალითად, როდესაც მე მკვიდრეობაზე არის საუბარი, აი სახლი, ეს რაჯული არაჩვეულებრივი სახლი სადღაც დგას და შენს ახლოს შენ კლასელებთან, შენ მეგობრებთან როგორ იყო ეს სახლი, ვის რჩებოდა მაგალითად ბიჭს თუ გოგოს, თუ ერთნაირად ორივე იყო მემკვიდრე?
ესე ვერ გეტყვით, არ ვიცი კონკრეტული მაგალითი ნამდვილად არ მახსენდება პირადად მე.
მე მაგ რაჭაში ეგრე წინაპრების სახლი, რომელიც პირდაპირ ასე ვთქვათ დედას ძმას ავტომატურად დარჩა და არც განიხილებოდა ეს, ანუ განხილვის თემაც არის.
ეს ალბათ მარტო რაჭაშიც არ არის, არა? ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა საქართველოში, ზოგადად ასე ვთქვათ, ასე განიხილება, რომ მემკვიდრე არის ვაჟი. ხო და ქალი კიდე უნდა გათხოვდეს და თავს უშველოს და შულეს ბოლოს იმან ქმარმა მიხედოს და იმ ქმარს დაუტოვოს თავისმა პატრონმა, ასე განიხილება ხო? აი რაჭაში რა ვითარება დაგხვდა ამასთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა ერთ-ერთი დეტალია, მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ თვალსუთან მინდა ხოლმე რომ მეტი თვალსაჩინოება იყოს, იმიტომ რომ გენდერული თანასწორობა ასევე არის ყველა თვალსაზრისით თანასწორობა, არა უფლებრივი თანასწორობაც უნდა იყოს და რეგიონებში მგონია რომ ეს არის პრობლემა განსაკუთრებულად მწვავე.
ძალიან საინტერესოა ი დაკვირვება ამ პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ შევეცადეთ ისეთი ღონისძიებები გავკეთებინა, რომელიც იქნებოდა ცოტა სახალისო, რაღაცა კულტურული საგანმანათლებლო და ჩართულობა ყოფილიყო დიდი და შესაბამისად სიტყვას ვაძლევდით ამ დამსწრე საზოგადოება იყო კაცებიც, ქალებიც და გადაწყვეტილების მიღებებიც. აი ძალიან აშკარად ჩანდა განსაკუთრებით კაცები რომ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ქალებს რა სჭირთ, ასე ვთქვათ, დასახმარებელი, იმ წუთში ეგრე აღიდგეს, თუმცა როგორც კი აი ეს ოფიციალური ნაწილი მთავრდება და იწყება კულუარული საუბარი ქალებში, ხო, ეგრევე ასე ვთქვათ, ქალები იწყებენ საუბარს და კონკრეტული მაგალითებით, კონკრეტული кейსებით, ოჯახში ძალადობის და სხვადასხვა кейსებით მოდიან შეკითხვაზე. შესაბამისად ეს აი მადლებს იმის საშუალებას, რომ ვთქვა, რომ კი არ გამოიყოფა რაჭა, მაგას ვერ ვიტყვი ახლა რაღაც მაღალი ძალადობის ან რაღაცა ფონით, მაგრამ რეალურად ეს პრობლემა არსებობს, მაგრამ არის ძალიან ლატენტური, ანუ ამაზე ხალხი არ საუბრობს. მარტო ერთ-ერთი მიზეზი იმიტომაც არის, რომ არც იციან გზები, არც არის ორგანიზაციები, რომლებიც ალბათ დაეხმარებიან და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით სწორედ დღეს რო ტრენინგი მიდის და გუშინ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას თვითდახმარების ჯგუფები ან საინიციატივო ჯგუფები, რომლის წევრთაც თათიასაც მოვიაზრებთ, ცხადია, შეიძლება იყოს თბილისში, მაგრამ სწორედ აქედან დაეხმაროთ
თვითდახმარების ჯგუფი.
ანუ ეს არის საინიციატივო ინიციატივა ჯგუფი, განსაკუთრებით შეიძლება შეიქმნას სოფლათაც, რომლებსაც შემდგომ თუ გაგვიმართლებს და მოვიძიებთ დახმარებას ჩვენი დონორებისაგან, მოვამზადებთ ამ ადამიანებს, მივცემთ მეტ განათლებას იმისთვის, რომ ადგილზე მოახდინონ სხვადასხვა პრობლემების ადვოკატირება. ჩვენ არ განვიხილავთ ქალების გაძლიერებას იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ მათი იმუშაონ ქალთა პრობლემების და ძალადობაზე მაინც და მაინც, ხო? ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ესენი გახდნენ გამლენიანი ადამიანები თავის თემში, რომლებიც ისაუბრებს ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, პოლიტიკაზე, ოჯახში პრობლემებზე, ყველაფერზე, რაც კი თემს აწუხებს. ანუ თემის იდეა თემის პრობლემების მოგვარებაში რომ შეეწყოს ხელი. ამიტომ თუ ჩვენ ამას შევძლებთ და მოვახერხებთ, ჩვენც ვაკვირდებით ორი თვე რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა და დღეს რაღაცა ბევრად უფრო დიდი იმედი მაქვს ვიდრე ორი თვის წინ, როდესაც დაიწყეთ მუშაობა, ამიტომ რომ გვეგონა რომ ასეთი რთული რეგიონი ჯერ არ ყოფილა ჩვენთვის სამუშაოდ და პატარა დროს მე მგონი ცოტა რაღაც შევძლებთ
და ეს იმედი საფუძველი არის რომ მეტი ხალხი ესწრება ამ შემეორე ტრენინგს ვიდრე პირბე.
კი, მეტი ხალხი მარტო ტრენინგს არა, იგივე ფილმზეც ვერ მოყვავდა, ანუ გამოფენა გქონდა, ანუ სხვა აქტივობები, არა მარტო ესწრება, ჩართულობა არის ძალიან მაღალი და უკვე ვინც ბევრი იყო, ვინც დაუშვათ განათლების სფეროდან გვინდოდა ტრენინგში მიიღო მონაწილეობა და სხვა მოიმიზეზა, მე ვერ ვიტყოდი ახლა, რომ მაინც და მაინც აუცილებლად სახლიდან არ გამოუშვეს ან რაღაცა. და შემდგომ როდესაც უკვე გქონდა გამოფენა, ჩავიტანეთ 1981 წელი დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების, იქ უკვე ძალიან გულდაწყვეტი ლები იყვნენ რომ ვერ შეძლეს მონაწილეობა და ძალიან უნდოდათ. შესაბამისად мотиваცია მათ რომ იყვნენ მეტად ჩართული და ჩვენს ღონისძიებებში არის ძალიან მაღალი უკვე დღეს და ნუ ძალიან არა, მაგრამ მაღალი ალბათ. ვიტყოდი და ეხა სატელეფონო კავშირი გვაქვს რაჭასთან ეს ორი დღე და სულ როგორც ეხა თქვენ დაამონიტორინგეთ თათიამ როგორ გაიარა ტრენინგი ჩვენ საკიდან ამონიტორინგებთ რა ხდება იქ და უკვე აი ეს ხმა რომლითაც მესაუბრებიან ორგანიზატორები, ანუ ჩვენი მხრიდან ბედნიერი
ოპტიმისტურია, ხო? ძალიან კარგი, სანამ ახლა რაღაც ერთი წუთი დაგვჭირს, სანამ ახალი ამბების დრო დადგება რადიო თავისუფლების ეთერში და პირველ რიგში შენ მინდა კითხო ელენე, მე რა თქმა უნდა თათესაც ვკითხავ, მას თვითდახმარების ჯგუფი და ასეთი ახალგაზრდები მოიაზრებიან, ხო, ვინც გაიარა და მითხარი პირდაპირ ერთ-ერთი ფიქრობ რომ თათია იქნება, ხო, მაგრამ თუ არ დაბრუნდა თათია როგორც ცოტა ხნის წინ განგვიცხადა მან ეთერში, ანუ თუ ის არაპირებს იმ რეგიონში დარჩენას, ჩასვლას, იქ ცხოვრებას, ხო? მაშინ აი, რა ვიცი, ეს
რამდენად ანუ შეიძლება იყოს ჯგუფი, ადგილობრივი ჯგუფი, რომლის წევრიც შეიძლება იყოს თათია, როგორც სტუდენტი, თავის მეტი ინფორმაციით და ჩვენთან კავშირში და სხვა ორგანიზაციებთან შესაძლებელია და აქედან დაეხმაროს. ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა ის, რომ საფხულის პერიოდი ეს ის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ბევრი გასულია, მაგრამ მეორე მხრივ კარგი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ სტუდენტები იყვნენ ამ დროს ისვენებდნენ რაჭაში. ამიტომ ამას განაპირობა ერთის მხრივ, რომ ვიღაცას არეცალა, მაგრამ მეორე მხრივ ახალგაზრდების ჩართულობა იყო მაღალი. და ამიტომ ჩვენ კონკრეტულად მაინდა-მაინც ახალგაზრდებზე არ ვაკეთებთ აქცენტს ამ სათემო მობილიზაციაზე, რომ საუბრობთ, მაგრამ სწორედ მრავალფეროვანი ჯგუფი თუ იქნება ახალგაზრდები ძველგაზრდები და ყველა ჯგუფი ვინც იქნება ჩართული, უფრო მეტ შედეგს მოიტანს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს პირველი ნახევარი ჩვენი გადაცემის მიიწურა, ხასუსან პირველი ნახევარი, რომ დარჩეს მსმენელი ჩვენთან. მეორე ნახევარს დავიწყებთ იმავე პროექტის ფარგლებში ერთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. ეს გახლავთ სწორედ ქალთა პოლიტიკური აქტივობა, უღონ კონკრეტულად რაც გააკეთა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, რამდენიმე პარტიის პროპორციული სიის პირველ ათეულში რომ შედიან, აი ეს კანდიდატი ქალები მოიწვია და რა თქმა უნდა ეს ძალიან გვაინტერესებს. ამ არჩევნების წინ სულ ცოტა ხანში შევხვდებით ერთმანეთს, ახლა ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში და მე ნინო როდონაა ეს გადავრცელ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს ვიზა რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ამასთან ბრიუსელში დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მგზავრობა ევროკავშირში შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმი, ანუ სისტემა, რომელიც ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებს საშუალებას მისცემს საჭიროების შემთხვევაში დროებით შეაჩერონ ლიბერალური სავიზო რეჟიმის მოქმედება. შეჩერების მექანიზმზე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები ხვალ იმშელებენ. სამართალდამცავი და ექსპერტ კრიმინალისტები განაგრძობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივით არგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებას. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შავა ხუციშვილმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საგამოძიებო ჯგუფი იკვლევს როგორც შემთხვევის ადგილზე არსებული, ისე გივით არგამაძის ავტომანქანის გადაადგილების მარშრუტებსა და პარკირების ადგილებზე არსებული ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერებს. შავა ხუციშვილის ცნობით, მიმდინარეობს რამდენიმე პირის გამოკითხვა და გრძელდება ექსპერტიზა, რომლის დასრულება სურათ უფრო თოს გახდეს. შეახსენებთ, რომ გასულ საღამოს თბილისში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავდა 4 ადამიანი, მათგან ყველაზე მძიმეა 31 წლის მამაკაცის მდგომარეობა, რომელსაც უხელ ოპერაცია გაუკეთეს და ამჟამად რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვიცუნთქვაზე იმყოფება. თავად გივით არგამაძეს აფეთქების შედეგად რაიმე სერიოზული ტრავმა არ მიუღია. საქართველოს და ჩინეთის მთავრობებმა გააფორმეს მემორანდუმი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, მოლაპარაკების დასრულების შესახებ. დოკუმენტს დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ჩინეთის კომერციის მინისტრმა გაო ხუჩენმა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს.
დავუზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია. კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ბაშასე ავაგზერებთ გადაცემას გენდერული ამბები და აუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. აუცილებლად მინდა რომ ჩვენ მსმენელს შევახსენო, ვინც ახლა გვისმენს რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა, რომ ვიდეო ვერსია იქნება სულ მალე, ახლა მიმდინარეობს ჩაწერა და აი ამ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge და ასევე შეგიძლიათ ქართულად აკრიფოთ Facebook-ზე გენდერული ამბები და იქ ნახავთ ვიდეო ვერსიას, აუდიო ვერსიას ერთად რა თქმა უნდა და ასევე გესაღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარიაზე გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ გიხილოთ. ეხლა კი გავაგზავნებთ ჩვენ გადაცემას, როგორც დაგპირდით დისკუსიის დრო დადგა, იმ ძალიან საინტერესო დისკუსიისა, რომელიც შედგა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით, მათ მოიწვიეს რამდენიმე პარტიის პროპორციული სიის პირველ ათეულში შემავალი კანდიდატი ქალები, რამდენი არიან ელენე ესენი, რამდენი ქალია, ვინც დღეს ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა, გვაინტერესებს ჩვენ ვინ შევიდა აი ამ პირველ ათეულში. ეს ნიშნავს, რომ ისინი ნამდვილად ლიდერები არიან. მათ აი რაცაც ახლა ამბობდა თათია პირველ ნაწილში გადაცემის, რომ შეიძლება იყვნენ აქტივისტებიო, მაგრამ ძირითადად მდივნებად და მომსახურე პერსონალად ყავთ ხო, მაგრამ აი უკვე როდესაც ის ათეულში, ეს უკვე ძალიან სერიოზული განაცხადია. ვინ არიან ეს ქალები, როგორი ქალები არიან, რას ამბობდნენ, როგორ მიაღწიეს ამას და კიდევ ბევრი კითხვა მაქვს, მაგრამ მოდი ამით დავიწყოთ.
დიახ. დიდი მადლობა, ანუ აი შეხვედრაზე, რომელსაც თქვენ საუბრობთ, ამ შეხვედრას ქვია პოდიუმ დისკუსია. ეს არის გერმანული, ასე ვთქვათ, ფორმატი შეხვედრების, რომელსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიყენებთ წინა საარჩევნოთ იმისათვის, რომ შევახვედროთ ამომრჩეველს ჩვენი კანდიდატები, კანდიდატი ქალები ამ შემთხვევაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ როცან ან მაჟორიტარების სამწუხაროდ ვერ მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ აგვეღო ერთი და იგივე ფორმატი, პირველი ათეულში შემავალი ქალები ყველაზე რეიტინგული პარტიიდან, და ფორმატი არის ესეთი, რომ ყველა პარტია მას შემდეგ რაც წარადგენს თავის პროგრამას ამომრჩეველთან, ღებულობს ერთი და იგივე კითხვაზე, უნდა უპასუხოს ყველამ და აქ ძალიან კარგად ჩანს მისი აი ამ საკითხის მიმართ დამოკიდებულებები და განსხვავებები პარტიების შორის და შესაბამისად ამომრჩეველი აკეთებს შემდგომ უკვე გააზრებულ არჩევანს. ეხლა რა ვითარება არის პარტიებში? არის საკმაოდ ცუდი ვითარება საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ჩვენი პროგნოზით მომავალი საპარლამენტო არჩევნებში მივიღებთ ალბათ უფრო ნაკლებ ქალს ვიდრე დღეს ყავს, ან შეიძლება იგივე ყველაზე კარგ შემთხვევაში, და მართალია პირველ ათეულში ყავთ წარმოდგენილი ქალები, მაგრამ შემდგომ უკვე ზოგ პარტიას ასე ვთქვათ ნაკლები ქალი ყავს, მაგალითად ოცნებას პირველ ათეულში ყავს 4 ქალი, შემდგომ 2 ქალი, მესამე ათეულში საერთოდ არ ყავს
ქალი. ეს ძალიან საინტერესო სტატისტიკა იყო ჩემი ერთ-ერთი კითხვა. იცით რა, ელენე, სანამ თქვენ განაგზობდეთ საუბარს, აი ჩვენ სიუჟეტი გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, რაც თქვენ გქონდათ ეს დისკუსია. ნანამ ჭედლიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი, საერთო შთაბეჭდილება რომ შეუქმნათ ჩვენ მსმენელს, მოდი მოვასმენინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ ის რაც იქ ვერჩაეტია განვაგზოთ უკვე ჩვენ აქ მსჯელობისა და განხილვის სახით. ამაზე საუბარი შეიძლება გოჩა.
პოდიუმ დისკუსიის სამუშაო ფორმატის შეხვედრაში ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ქართული ოცნებიდან თამარ ჩუგოშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სალომე სამადაშვილი, რესპუბლიკური პარტიიდან თამარ კორძაია, თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ კეკენაძე, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობიდან ნანა დევდარიანი და ბლოკიდან პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის დავით კიზირია მიიწვია. შეხვედრაზე არ მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატებისა და დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლები. დანარჩენებს კი ამომრჩეველ ქალთა შეკითხვებზე მოუხდათ პასუხების გაცემა. დარბაზში მყოფ ამომრჩევლებს შორის იყვნენ საგანგებო თბილისში ჩამოსული ქალები რაჭიდან, მათ შორის ამბრო ლაურელი, ნათია მაისაშვილი.
ეს შეხვედრა იყო ბევრად საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ აი ჩვეულებრივი შეხვედრები პოლიტიკოსებთან, რომლებიც ავენთი წინასაარჩევნო პიარს და ვთქვათ კამპანიას ეწევიან. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აი ეს აქცენტირება ხდება იმაზე, რომ ქალის ხმა გადამწყვეტია და ვფიქრობ, რომ ქალი უფრო მეტად თუნდაც პრაგმატული აზროვნებით, რაღაც თავისი სიმშვიდით, სიმშვიდეს მოიტანს პირველ რიგში ქართულ პოლიტიკაში, რაც აუცილებლად გვჭირდება. უფრო მეტად ცივი გონების დრო დადგა, მე ასე ვფიქრობ. და ვფიქრობ, რომ ქალი ამ ყველაფერს უფრო მეტად რეალიზებას გაუკეთებს ქართულ პოლიტიკაში.
შეკითხვები კი რომლებიც პოლიტიკოს ქალებს აუდიტორიაში მყოფმა ქალებმა დაუსვე შეეხებოდა ისეთ თემებს როგორებიც აქვეყნის უსაფრთხოება და საზღვისპირა მოსახლეობის პრობლემები ეკონომიკა და სიდუხჭირის დაძლევის საშუალებები ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის ამოცანები და სხვა დისკუსიის საგანი იყო უშუალოდ ქალთა საკითხებიც მათ შორის ქალთა პოლიტიკური გააქტიურების ისეთი მექანიზმის საკანონმდებლო რეგულაცია როგორიცაა გენდერული კვოტირება ვინ იქნება კვოტირების კანონპროექტის ინიციატორი თქვენ შორის საქართველოს პარლამენტში ამ შეკითხვით პოდიუმ დისკუსიის მონაწილეებს ქალთა პოლიტიკური ცენტრის დირექტორმა ელენე რუსეცკი მიმართა
კონკრეტულად ვერ გავიგეთ ჩვენ პასუხი იქნება თუ არა რომელიმე მათგანი რომელიც დღეს ესწრებოდა ქალი კანდიდატი თუ მოვა პარლამენტში ამ კანონპროექტის ინიციატორი თუმცა მე მგონი უმრავლესობა მხარდამჭერი იქნება მაგრამ მაინც ჩვენ ველოდებით იმ ადამიანს იმ ქალს ან კაცს რომელიც იქნება რეალურად არა უბრალოდ მოკიდებს ხელს არამედ გააზრებულად იქნება ჩვენი თანამოაზრე და იქნება იმის ბრძოლის სუნარიანობა რომ პარლამენტში ეს საკითხი ისე გაიტანოს რომ უმრავლესობის მხარდაჭერა მოიპოვოს
ამბობს ელენე რუსეცკი რესპუბლიკური პარტიის წევრი თამარ კორძაიაკი ფიქრობს რომ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამართული დისკუსიის ფორმატი იძლეოდა იმის შესაძლებლობას რომ ამ მრჩეველს განესაზღვრა რომელი პარტია უფრო ადეკვატურია ქალთა პრობლემების მიმართ
საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ 4 პოლიტიკური პარტია ვიყავით წარმოდგენილი და არც ერთ სინამდვილეში გენდერულ კვოტირებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ აქვს მიღებული და ისინი ამას მხარს ღიად ვერ უჭერენ იმიტომ რომ პარტიამ ვერ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება რესპუბლიკელებმა ეს მოახერხეთ ჩვენი ეს გადაწყვეტილება დაეტყო ჩვენს სიას იმიტომ რომ ჩვენ NDA-ს კვლევითაც ყველაზე მეტი მაჟორიტარი ქალი კანდიდატი წარმოდგენილი ვიყავს რესპუბლიკურ პარტიას ასევე რესპუბლიკურ პარტიაში 30%-იანი კვოტა კი არ არის დაცული არამედ ყოველი 3-დან 1 არის განსხვავებული სქესის 10-ის შემდეგ
თამარ კორძაია ფიქრობს რომ კვოტირების საკითხთან ერთად ახალ პარლამენტში განსახილველად ისევ უნდა დადგეს ასევე ქალთა მიმართ ძალადობის ფემიციდის საკითხიც თავის მხრივ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიზნით კვოტირების მექანიზმის მიზანშეწონილობაზე პარტიის შიგნით დისკუსიის გაგრძელების მოლოდინი აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრ სალომე სამადაშვილს
მე კვოტები არ მომწონს როგორც მექანიზმი თუმცა ასე ვთქვათ ჩემი აზრით ხედავ იმასაც რომ შესაძლოა ეს იყოს ასე ვთქვათ არასასურველი მწარე წამალი რომელიც შესაძლოა აუცილებელი გახდეს რა შეეხება ქალთა სოლიდარობას მე ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პარლამენტში იყოს ქალთა მრავალპარტიული ასე ვთქვათ გაერთიანება არის საკითხები რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდებით მაგრამ ის რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ქალი პოლიტიკაში ის რომ ქალები დაცული უნდა იყვნენ ძალადობიდან და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა არის ჩვენი საერთო ინტერესი
სალომე სამადაშვილი ფიქრობს რომ ქალთა მრავალპარტიული გაერთიანება პარლამენტში უნდა იყოს ადგილი სადაც მოხდება ისეთი საკითხების ლობირება რომელზეც განსხვავებულ პლატფორმებზე მდგომი პარტიები თანხმდებიან შეხვედრაზე ასევე დაისვა პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის გააქტიურებისა და მისი ეფექტურობის გაზრდის აუცილებლობის საკითხიც თავის მხრივ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა თამარ ჩუგოშვილმა ჩვენთან ამომრჩეველთან მათ შორის ქალ ამომრჩეველთან შეხვედრისა და ქალთა საჭიროებების პირველი პირებიდან მოსმენის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება
დღეს ჩვენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა მოგვცა შესაძლებლობა რომ რაჭიდან წარმოდგენილ ქალბატონებისთვის გაგვეცნო ჩვენი საარჩევნო პროგრამები მოკლედ მართალია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცადეთ რომ კითხვებისთვისაც გარკვეული პასუხები გაგვეცა და აქცენტი გაკეთდა უფრო ზოგადად ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესში და რაღაცა სხვადასხვა საკითხებზე რომლებიც არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ ქალთა როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თუ ეკონომიკურ პროცესში იყოს გაზრდილი.
აღნიშნა თამარ ჩუგოშვილმა. თავის მხრივ სახელმწიფო ხალხისთვის წარმომადგენელმა დავით კიზირიამ აღნიშნა, რომ მისი გაერთიანების პროგრამის სამიზნე მიმართულია იმაზე გადაიჭრას პრობლემები, რომლებიც უდგას ქალს მის მრავალგანზომილებაში. იგი ერთადერთი პოლიტიკოსი მამაკაცი დარბაზში სწორედ იმის გამო აღმოჩნდა, რომ პარტიული სიის პირველი ოცეული ქალის გარეშეა წარმოდგენილი. პოდიუმ დისკუსია კი გაიმართა პროექტის ქალის ხმა გადამწყვეტია ფარგლებში.
აი ესეთი საინტერესო სიუჟეტი მოვისმინეთ საინტერესო დისკუსიის თაობაზე ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა იგი და რა თქმა უნდა ხა მე გადმოვალა ელენე რუსეცკისთან ძალიან ბევრი საფიქრალი აღძრა ამ სიუჟეტმა მოკლედ გაეცნო ხა ჩვენი მსმენელიც პირველი რაც მინდა რომ გკითხოთ არის აი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები განსხვავებული პლატფორმებით განსხვავებული პროგრამებით და ქალები ხო აი მართლაც რა პერსპექტივაა თუ კი ვთქვათ ესენი მოხდებიან პარლამენტში შემდეგ იმ პრობლემებს არის თუ არა ეს რაღაც საკითხები რაღაც პრობლემები რომლებიც საერთოა მათთვის და უნდა ველოდოთ პარლამენტში მათ გადაწყვეტას
დია ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთოდ გენდერულ კვოტაზე იმიტომ საუბრობთ და ერთ-ერთი მიზეზი არის ის რომ თუ ქალები პარლამენტში პოლიტიკაში არ მოვიდნენ კრიტიკული მასით ანუ 30% ითვლება ეს კრიტიკული მასა ისინი ვერ ახერხებენ გავლენას პოლიტიკურ პროცესებზე. შესაბამისად ძალიან პატარა იმედი გვაქვს იმისი, რომ როგორც თქვით, არ მოვა უმრავლესობით ქალები არ მოვლენ უმრავლესობით და როგორც გამოიკვეთა ამ სიუჟეტიდან, კიდე ერთი ძალიან მწვავე პრობლემა, რომელიც იყო აქამდე და როგორც ჩანს, კვლავ დარჩება, ეს არის სოლიდარობის პრობლემა, ქალთა სოლიდარობის პრობლემა, რომელიც ჩვენ შეხვედრაზეც ვერ დავინახეთ. და სწორედ აი აქ ჩვენ ძალიან დიდი საფრთხეა იმისი, რომც იყოს ერთ-ერთი მათგანი ინიციატორი რაიმე კანონ პროექტის, რომელიც ჩვენი საზოგადოების საზოგადოების ქალთა ნაწილს შეხება, ან ბავშვთა ნაწილს ბავშვების მიმართ უფრო სხვა დამოკიდებულება, რომ დანარჩენი ქალი მაგალითად პარლამენტარი დაუჭერს მხარს და არ იქნება ოპოზიციაში იმის გამო, რომ სხვა პარტიას წარმოადგენს, რაც ჩვენ რეალურად ვხედავდით ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ ეს არის რეალური საფრთხე და დიდი მეც არ გვაწევს. პრობლემა რჩება და ბრძოლა, რომელიც არ მარტო ჩვენი ორგანიზაცია 2002 წლიდან ამ საკითხზე მუშაობს და განსაკუთრებით 2 წელი კვოტებზე მუშაობდით, პრობლემა დარჩება გენდერული კვოტების ჩვენთვის და ქალთა ორგანიზაციების როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი და ალბათ კვლავ დარჩება პრობლემა როგორ გავიტანთ, იმიტომ რომ არ ჩანან ის ადამიანები, ვინც რეალურად ამაში დაგვეხმარებიან, ეს პრობლემა გვქონდა ეხლაც და რაც ყველაზე მთავარი არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ კი ეს კვოტები არა, მაგრამ ჩვენ უზრუნველყოფთ ქალთა მონაწილეობას პარტიული სიებით და მაჟორიტარ კანდიდატებით, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს დანაპირები ვერ შეასრულეს, ამიტომ ის არგუმენტი, რომ კვოტები არა, ჩვენ ამას გავაკეთებთ, არ გამართლდა და ამის ვიდეო ჩანაწერებით და მასალებით ძალიან ბევრია. ამიტომ ერთადერთი გზა მაინც რჩება ჩვენთვის გენდერული კვოტები და ძალიან რთული გზა, იმიტომ რომ მოგვიწევს ბრძოლა და თუ ვერ მოინახება ის ადამიანი პარლამენტში, ვინც ამაში დაგვეხმარება, მაშინ მოგვიწევს საზოგადოების მობილიზება და აგერ რაჭაშიც გვეყოლებია თანამოაზრები.
როდი ხა საზოგადოების მობილიზება ალბათ ასე თუ ჩემი ჟურნალისტური დაკვირვებით ყოველთვის არის საჭირო იმ შემთხვევაშიც კი თუ პარლამენტში სერიოზული დასაყრდენი იქნება, იმიტომ რომ ამის გარეშე ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანია ეს საქმე რომ არ გამოვა.
კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორც კანონ პროექტის ინიციატორი შეიძლება იყოს საზოგადოება თავის 22000 ხელმოწერით
ამას გულისხმობ. ხო, ანუ ხო აი უფრო ნათელი რო იყოს თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ინიციატორიც კი არ გამოჩდეს? ანუ ერთი ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ვიღაც შეიძლება იყოს ინიციატორი და მას არ დაუჭირო სხვა ქალება. მაგრამ ახლა
ანუ აი ამ შეხვედრა მაჩვენა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ ქალები, პოლიტიკური პარტიებიდან წარმატებული ქალები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ გენდერულ თანასწორობასთან და აქვთ სამივე ქალი, რომელიც წარმოდგენილი იყო, ყოველას შეხება მქონდა გენდერულ თანასწორობას სხვადასხვა პოზიციებიდან და საქმიანობიდან გამომდინარე და მათ ვერ თქვეს, რომ მე შემიძლია ავიღო ეს ინიციატივა ჩემ თავზე და შესაბამისად რა იმედი გქონდეს, რომ სხვა ადამიანი, რომელსაც ნაკლები შეხება აქ ამაზე, აიღებს ამის ინიციატივას, თუმცა რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა გადაწყვიტოს შიგნით. ვნახოთ რა იქნება, დიდი იმედი არ აქვს, მაგრამ ნუ რაღაცა იმედი მაინც გვაქვს, იმედის ნაპერწ განი ამასთან დაკავშირებით.
რა თქმა უნდა, ეხლა რო გადავიდეთ,
მე მქონდა უკაცრავად ქალბატონი, მაგრამ ეუთოს სულ რამდენიმე დღის წინ პოლონეთში ეუთოში გამოსვლა მქონდა, ასევე სადაც ხაზი გაუსვი აი ამ ვისაუბრე ამ პრობლემაზე, გენდერულ კვოტებზე და იმედია საერთაშორისო ორგანიზაციებიც როგორც დამკვირვებლები იქნებიან საქართველოსში არჩევნების დროს, დადებენ თავიანთ დასკვნებს და მე ვფიქრობ, რომ ისინი იმათეს აღნიშნული აქვთ როგორც დიდი პრობლემა და მით უმეტეს რომ სიდოს შუალედური გაეროს სიდოს კონვენციის შუალედური ანგარიშის საფუძველზე მთავრობას უნდა წარედგინა გარკვეული შედეგები და ფაქტია რომ ვერ წარადგინა და ალბათ მიიღებს რაღაც დამატებით რეკომენდაციებს საერთაშორისო საზოგადოებიდან.
ძალიან საინტერესო, კარგია რომ თქვენ ახსენეთ ეს თქვენი გამოსვლა და ეს რა რეაქცია იყო რა მიიღეთ იქნებ ცოტა მეტი გვითხრათ ამაზე და ასევე გვითხრათ რა თქმა უნდა ამ თამარი არსი ეგეთი გამოსვლების არის რომ რეკომენდაციებით მერე ვთქვათ რაღაც რეკომენდაციები შემუშავდეს და ეს დაგვეხმაროს პრობლემების გადაწყვეტაში მაგრამ აი რეკომენდაციები რა შველის კიდე თუ შეიძლება რომ ამაზეც
ვიაპარაკოთ ანუ კონკრეტულად მე ვფიქრობ რომ განსაკუთრებით სიდო კონვენცია არის რატიფიცირებული დოკუმენტი საქართველოსთვის და არის ავალდებულო და მე ვფიქრობ რომ თუ კიდევ საქართველოს ესე იგი არ შეასრულებს ამ რეკომენდაციას შეიძლება რაღაც სანქციაც კი დაწესდეს იმიტომ რომ ეს არის ავალდებულო ხასიათის და ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ ან რას ნიშნავს ვიმუშავებთ იმიტომ რომ სახელმწიფო ავალდებულია რომ ანგარიში გააგზავნოს ოფიციალური შუალედური უკვე გააგზავნა მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩრდილოვანი ანგარიში გავაგზავნოთ და ჩვენ ასაკურველი შეგვიძლია ვთქვათ ყველაფერი რასაც ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა რჩება ერთ-ერთ ძალიან მწვავე პრობლემად. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ 9 პარტიამ გამოიყენა კანონით დადგენილი 30% სამახალისებელის დაფინანსებას მიიღებს. და ეს კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ ის პარტიებიც კი, რომელსაც ძალიან პატარა შანსი აქვს მოვიდეს პოლიტიკაში, მათ გამოიყენეს ეს სამახალისებელი ზომა, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი აიღებენ დაფინანსებას ქალების ხარჯზე, მაგრამ ქალებს ამით არაფერი არ ეშველება და ესეც ერთ-ერთი ხარვეზია. და კიდევ მნიშვნელოვანია იყო ამ სიუჟეტში გენდერული თანასწორობის საბჭოს საკითხი გაჟღერდა. ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მექანიზმი, რომელიც უნდა იყოს პარლამენტში, ფაქტიურად ინიციატორი უნდა იყოს გენდერული თანასწორობის საბჭო კანონ პროექტების. დღეს ამ საბჭოს არ აქვს ისეთი ძლიერი ფუნქცია და ჩვენ დავსვით პედაპირ საკითხი, რომ თუ შესაძლებელია ამ ინსტიტუციის გაძლიერება და როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ისე შეიქმნას გენდერული თანასწორობის ქვეკომიტეტი მაინც, რომელსაც უფრო მეტი ვალდებულება ექნება თუნდაც დასწრების და შეხვედრების და დღეს საბჭოს წევრები ვერ იკრიბებიან და ვერ ჯელობენ ჩვენთვის საინტერესო პრობლემებზე გამორჩევით რამდენიმე ადამიანის ქალის, ანუ ანა კობახიძე არის ამის ხელმძღვანელი და ნამდვილად მან ერთ-ერთი კანონ პროექტი ჩვენ დაგვეხმარეთ გაიტანა პარლამენტში, რომელიც გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის გაძლიერებას ეხება, მაგრამ ეს არის ერთი შემთხვევა, ეს უნდა იყოს სისტემური, თუ ჩვენ გვინდა გენდერული მეინსტრიმინგი საკანონმდებლო სივრცეში მოვახდინოთ და ახალ კანონებს, რომელსაც პარლამენტი გაიტანს, თუნდაც მას სანამ გაიტანს გენდერული ექსპერტიზა ჩაუტარდეს, რომ ის არის იყოს რაღაც დისკრიმინაციის და შემცვლელი.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ. და ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა, პოლიტიკური აქტივობა ხშირად იმას უკავშირდება ხოლმე, ჩვენ ამ ეთერშიც ბევრჯერ დაგვისვამს ეს კითხვა, რომ სად არიან ეს ქალები, ანუ პრაქტიკულად ამ თქვენ დისკუსიაზე იყვნენ ეს ქალები, რომლებიც აქტიურები არიან, რომლებიც პოლიტიკაში არიან ჩართული. შეს და როგორც თქვენ ბძანეთ, ამ ათეულის იქით თითოეულა კიდევ შეიძლება იყოს და მეტი არც არის, ხო? და ასე დროს ყოველთვის ფიქრობ იმაზე და მე ახლა ვიყურები თათიასკენ და მინდა რომ თათიასთან გადავიდე. ყოველთვის ვამბობ, აი აქტიური ქალები საუბრობენ ამაზე, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში უნდა იყოს, ქალი პოლიტიკაში და მე როცა ვეკითხები, რომ აი შენ წახვიდოდი პოლიტიკაში, იმ წუთში თავს იკავებენ. ამიტომ ყოველთვის ეს ერთმნიშვნელოვანი არ არის. გაგება, შეგრძნება ამ პრობლემის მნიშვნელობისა და მზაობა, რომ ეს გააკეთო. შენ რას ფიქრობ თათია ზოგადად ამ პრობლემაზე და შენ თუ წახვიდოდი პოლიტიკაში?
პირადად მე პოლიტიკაში წავიდოდი თუ არა ამას ჯერ ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე არ ამგონია ჩემი მხრიდან, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, არასასიამოვნო იქნებოდა ჩემი მხრიდან პოლიტიკაში მონაწილეობა და ასე ვთქვა პოლიტიკაში
სასწაულს რომ
ვიყო, ასე ვთქვა. ჩემთვის დიახ, რა თქმა უნდა.
ჩემთვის მაგალითად რატომაც არ იქნებოდა სასიამოვნო? ანუ არ მე ვამბობ პირად არ მოგწონს.
დიახ, არ მომწონს, იმიტომ რომ არის ჩემი პირადი შეხედულებით ძალიან არეულია პოლიტიკაში რომ გითხრათ რომ ძალიან კარგად ვერ ყვევი და
ასე. ხომ რა, ერთი წამით გავიგე. და მოდი ასე ვისაუბროთ, ჯერ ვარ ერკვევი, ესეც ვიცით და ტრენინგებსაც იმიტომ გიტარები რომ მეტად გაერკვე ბევრ რამეში და წინ დიდი გზაა. მაგრამ თუ კი ჩვენ ასე განვაგრძობთ საუბარს, აი ესე შევიკრიბებით აქ სტუდიაში, ვილაპარაკებთ რომ ეს საჭიროა, ვილაპარაკებთ ამის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე, მაგრამ ერე საქმე საქმეზე რომ იდგება მხოლოდ რამდენი რამდენიმე ქალის მხრებზე გადაივლის ეს ზურგზე გადაივლის ეს რომელიც მე მართლაც რაღაცით გამოყფილი ვიქნებით მათი რაღაცით არ ვიქნები ძალიან დიდი პასუხის მგებლობა ესე გაგრძელდება დაუსრულებად მე ხლა პასუხს არ გთხოვთ თათი რა თქმა უნდა და არც გივიძგეთ მანდამაინც რო წახვიდეთ მე მინდა რომ თქვენი ახალგაზრდური პოზიციდან ზოგადად შეხედოთ ამ პრობლემას და თქვენი თანატოლების თქვენი თაობის სახელით ისაუბროთ ახლა რას ხედავთ თქვენ რა ტენდენცია
ჩემი აზრით ჩემი თანატოლების თაობა როცა მოვატავშოთ და იქნება ამის დრო რომ ისინი დაუშვათ შეეძლებათ მათ პოლიტიკაში წავიდნენ ისინი იქნებიან ჩემი აზრით ბევრად აქტიურები ვიდრე დაუშვათ გვაქვს დღეს შედეგი. Და რატომ? ალბათ იმიტომ, რომ ისინი უფრო კარგად გააცნობიერებენ, რა ვალი ექნებათ მათ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რა შეეძლებათ მათ რომ გააკეთონ, თუ მათ ეცოდინება თუ როგორი ფასი ექნება მათ სიტყვას და ყველაზე მცირე ის მაინც ეცოდინებათ რომ ბრძოლა ღირს. ანუ ვამბობ იმას, რომ ჩემი თანატოლები ჩემი აზრით იქნებიან ბევრად შემტევი, ასე ვთქვათ, და არ შეუშინდებიან პოლიტიკაში წასვლას, ვიდრე დაუშვათ დღევანდელი რეალობა.
ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ძალიან სასიხარულო. ამბროლაურშიც კი?
დიახ, ამბროლაურშიც კი, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ამბროლაურში, გოგოები მათ შორის, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიურობით და რა თქმა უნდა პოლიტიკაში ვერა, იმიტომ რომ ძალიან პატარები ვართ აი ამ სფეროსთვის, მაგრამ სამხალხო აქტიურობა ნამდვილად შეინიშნება მათი დაუშვათ სხვა საკითხებში, რომლებთანაც ხელი მიეწერა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. და კლავ ელენესთან გადმოვალ. ელენე, აი ეს შეინიშნებაო, თათი ამ თქვა სამოქალაქო აქტიურობაო. თქვენი გამოცდილებით როგორ ხდება ეს? რამდენად გადადის ეს სამოქალაქო აქტიურობა? ნუ თქვენ პირველი ეტაპი რო უბიძგებთ ამ სამოქალაქო აქტიურობისკენ, ხო, ისეთებს როგორიც თქვა თათი არის. და აი ეს რასაც ახლა თათი ამბობდა, გადაზრდა შემდეგ როგორ ხდება? რა პერსპექტივა ამ თვალსაც? იგივე ამ პრობლემას როგორ შეაფასებდი?
ერთი მე მგონი დღეს არის გოგონების საერთაშორისო დღე და ულოცავთ გოგონას რაღაცა და
გადასარევია. დიდი მადლობა.
რაც შეეხება აქტივიზმს,
გოგონებო გილოცავთ, უერთდებით მოლოცვას.
რაც შეეხება აქტივიზმს, ხარ გადავხედოთ ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს, ნახავთ რომ ბევრი ადამიანი რომელიც არის პოლიტიკაში მოსული არასამთავრობო სექტორიდან. შესაბამისად და საკითხებზე როდესაც საუბრობდით აი პოდიუმ დისკუსიაზე ჟღერდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი თემა იყო ჩამოყალიბებული, ჟღერდა ორი თემა, ხო, ანუ უფრო მეტად ეს არის პოლიტიკა და ეკონომიური გაძლიერება. ანუ ეს ორი თემა არის, რომელიც ზუსტად ამის გარეშე ქალთა გაძლიერება ვერ მოხდება. და ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი როდესაც უკვე ქალები ცოტა გაძლიერდებიან, მათ შორის ამბულაურში ორივე კომპონენტით იქნებიან უფრო აქტიურები, ისინი უფრო კარგად შეძლებენ განსაზღვრას, სად უნდა რომ იყოს, სად უფრო მეტი გავლენა შეუძლია მოახდინოს პოლიტიკაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თუ სხვაგან. მეორე არის, რომ პოლიტიკურ პარტიებს უნდა კონდეთ მიზნად, რომ ესეთი ადამიანები მოიზიდონ ახალგაზრდულ ფრთებში და შემდეგ ჩართონ, რაც დიდად ხა ვერ ხედავთ ამას, თუმცა ოცნებას ჰქონდა მცდელობა, როდესაც ქალთა სახეები წარმოგვიდგინა მაშინ და ძალიან პოზიტიური განცდა გვქონდა, რომ თურმე შეიძლებოდა ქალების მოძებნა, ასე ვთქვათ, და წარმოდგენა საზოგადოების, აი ეს იმით კითხვაზეა პასუხი, რომ საიდან მოვწერ.
ხო,
ჩვენი ორგანიზაცია ხა ქალთა საინფორმაციო ცენტრი პარალელურ რეჟიმში ცდილობს, რომ ყველა კანდიდატ ქალთან, ვინც არის პირველ ათეულში, ჩაწეროს ინტერვიუები, სამ კითხვაზე უნდა გასცენ პასუხი. უკვე გვაქვს ატვირთული ეს საიტებზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ქალებიც, აი სანდრა რულოვსი საუბრობ და მაგალითად გუშინ რო უსმინეთ, იგივე სამბობს, რომ არ არიანო ქალები. წინამდეგი კი არ არის, მაგრამ ქალებს მაინც ვერ ხედავ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შიდა პარტიული დემოკრატიის პრობლემა, ანუ ქვეყნის დემოკრატიულობის პრობლემა, ამიტომ ჩვენ ვიცით, რომ 30% პარტიაში არის დასაქმებული ქალი. ამიტომ დემოკრატიულობის პრობლემა, ამ თვალსაზრისით, რომ ამ ქალს არ მისცე შესაძლებლობა დაწინაურების, თუ ჩვენ
და მე ეძახო, რომ არ არიან ქალები.
თუ არ გაიგო
და ერთი აუცილებლად ბოდიში რო გაგაწყვეტოთ, ეგ მინდა რომ დაგვჭა კიდე 3-4 წუთი და ამაზე ვისაუბროთ. ჩვენ ვიცით ამაზე საგანგებო გადაცემა გქონდა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებები მაგალითად აი ქალებსაც, ვინც უკვე მონაწილეობენ და არიან, არაფერში არ თავენ და ეუბნებიან, რომ შენ რა უნდა გამიკეთო ხა, სტუმარი რო ჩამოვა, შენ წაიყვან ღვინოს და ალევინებ, ხო? ესეთი მიდგომა და აქედან გამომდინარე ახლა გინდყოლია ეს ქალები გინდა რა თუ მათ ესე შევხედავთ რომ მათი ადგილი მაინც სამზარეულოში ან მოვიდეს ყავა მოატყუოს.
ან აი თათემ რასაც თქვა, ანუ ის განცდა რატო არ უნდა მას? ჩემთვის ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ ყოფილ პარლამენტარულ ქალებს რო ვესაუბრებით, განსაკუთრებით ისინი კარგად ხსნიან, რომ როდესაც ისინი არიან უმცირესობებში, კაცურ ესე რო ვიხმარო ჟარგონული, კაცურ თამაშს ვერ თამაშობენ პარლამენტში, ანუ იძულებულები არიან იმ მათი ხერხით ითამაშონ, გადაწყვეტილებების სადღებულობს, გადაწყვეტილების მიმღები, გადაწყვეტილებას გაურკვეველია, იმიტომ რომ ნუ იმ ქალს ნაკლები შანსი აქვს რომ მოხდეს რესტორანში და უშოთ ხო
და აი ამ კაცურ თამაშში თუ არ ჩაერთე, მაშინ განწირული.
ხო, აი ხლა როდესაც ისინი ძალადობრივი ხერხებით რაღაც პრობლემის გადაჭრას ცდილობენ, თუნდაც აი ჩხუბის პარლამენტში, რომელიც მრავალჯერ გვაქვს ხილული, ხო აქ ქალი გაშველების ფუნქცია აქვს მხოლოდ და არ მოხდეს რაღაცა თავში არათუ ასე ვთქვათ ჩართულობის, რომ იმ თემაზე რაღაცა აზრი გამოთქვას. ამიტომ თვითონ იქაც რო არის ქალი, ის ვერ ახდენს ზეგავლენას, ნაკლების ზეგავლენა, იმიტომ რომ ის ცოტა და არ აყავს მხარდაჭერა.
და ეს თუ შევაპირისპირებთ პროექტის სახელწოდებასთან, რომ ქალის ხმა გადამწყვეტია, რა თქმა უნდა, არის ჩვენ ამის გვჯერა, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის.
ხო, მაგრამ ჩვენ აგვჯერა რომ ამას მივაღწევთ საქართველოში და თუ გადავხედავთ პოლონეთს, სადაც პრობლემა აბორტების ლეგალიზაციის, კრიმინალიზაციის პრობლემა და რამდენი ქალი გამოვიდა გარეთ,
არაჩვეულებრივი კადრები ნახეთ.
ორი დღით ადრე ვიმყოფობდი ზუსტად ვარშავაში და აბსოლუტური სიწყნარე და ამის წარმოდგენაც კი არავის არ შეეძლო, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში ქალებმა შეძლეს მობილიზება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქალები შეძლებენ
ჩველი ქალების. კი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ბოლო სიტყვა, იმიტომ რომ ცოტა პესიმისტური საუბარი გამოგვივიდა ამ არჩევნების წინაღერ. თათიამაც უარი ვკიცა, კი მინდა აქტიურობა, მაგრამ პოლიტიკაში არ მინდა არანაირათო. მე მინდა რომ თათია შენ და შენი თანატოლები ამაზე დაფიქრდეთ, კიდე ვიმეორებ ჩვენ ამ წუთში არ გიბიძგებთ, იმიტომ რომ ცხადია გესმის რომ ჯერ მზად არ ახართ, მაგრამ თუ მოვინდომებ და თუ დადგება მომენტი, ყველანი ერთად დავდგებით.
სულ რაღაც ორი თვე დავწყეთ ამაზე ფიქრი.
ელენემ, მაია ელენე რუსეცკი მორთვეშიც უკვე